У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Згодна з даследаваннем міжнароднай кампаніі Мерсер, сталіца Беларусі замыкае рэйтынг еўрапейскіх гарадоў паводле паказніка якасці жыцця. Мінск заняў апошні 183 радок, набраўшы па шэрагу патрабаванняў каля 50 балаў. Лідар неафіцыйнага спаборніцтва гарадоў швейцарскі Цюрых мае ў сваім актыве 108 балаў. Бальшыня экспертаў не бачыць у такім выніку нічога дзіўнага. Мінск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога яшчэ ад савецкіх часоў з'яўляецца ягоная чысціня, лічаць яны. Як уплываюць на якасць жыцця ў Мінску новабудоўлі? Ці робяць яны горад прывабным і утульным? Сітуацыю вывучаў Алесь Дашчынскі.
Для шэрагу новабудоўляў абраныя пляцоўкі ў старым Мінску, да прыкладу ў парку імя Янкі Купалы, мяркуецца пачаць будаўніцтва рэстарацыі больш як на 100 месцаў. Праекты перапланавання паркаў ад опернага тэатру да парку Купалы ацэньвае культуролаг Сергей Харэўскі.
Найцікавейшых ансамбляў Мінска, ядро так званого водна-зялёнага дыаметра Мінска, што ствараўся яшчэ да рэвалюцыйных часоў паэтапна. І зараз тыя праекты, якія бачу, будзе азначаць фактычна іх знішчэнне. Давядзецца пасля чакаць зноў 50-60 гадоў, пакуль гэтыя паркі набрыняюць нейкай памяці. Там ужо сёння выразаюць дрэвы, зрэзалі, напрыклад, цудоўны партер і стуе ў парке Купалы, які рос паўстагоддзя. Ну, вот закапваюць грошы.
Паводле спадара Харэўскага, у пляне аднаўлення гістарычнага цэнтру Мінск катастрафічна прайграе параўнальна з суседнімі сталіцамі.
Вось гэтае штучнае асяродак, які ствараецца на месцы гістарычнага цэнтру, гэта дамы вот сілікатнай цэглы, паклопакеты, бетонная плітка. Прайдзіце зараз па верхнім горадзе, ну што там цікава? Ну, два храма і ўсё. Няма новых музеяў, якія планаваліся, дарэчы, у свой час. Замест музеяў, выставачных заляў, танныя, стандартныя піўнухі. Усе намаганні цяперашняй улады, гэта максімальна выціснуць кожна лапіка зямлі ў горадзе грошы сабе ў кішэні. І як мага болей транспарта пусціць праз акурат гістарычны цэнтр. Сёння Няміга, напрыклад, самая загазаваная вуліца ў горадзе.
Разгарнуць новабудоўлі плануецца і ў Севастопальскім парку Мінску. Дзеля гэтага спілуюць 1662 дрэвы. Мясцовыя жыхары спрабуюць пратэставаць, што яны страчваюць у звязку з планаваным тут будаўніцтвам жылля, рэстарацыі, кавярні, адміністрацыйнага будынку з паркінгам. Актывіст руху за свабоду эколяг Юрась Мілешкевіч сказаў.
Акрамя самой зялёнай зоны, якая мае спецыяльны статус, таксама губляецца яшчэ і вельмі важныя аб'екты, як водазбор Зеленовкі. Это спеціальне месце, дзе прабураныя свідравіны, праз якія жыхары атрымліваюць чыстую ваду, артэзіянскую ваду, якая з'яўляецца лепшай. Вось гэтыя свідравіны, на жаль, патрапляюць таксама ў межы гэтага будаўніцтва, што можа і пагоршыць якасць вады. Гэта вельмі моцна паўплывае як на здароўе людзей, так і на утульнасць раёна.
Паводле Юрася Мілешкевіча, гарадскія ўлады насамрэч недастаткова ўвагі аддаюць азеляненню Мінску. Таму сцверджанне, што Мінск адзін з самых зялёных гарадоў, застаецца хутчэй толькі мітам.
Я ведаю выпадкі, калі жыхары раёнаў, якія сказаліся там на тое, што не хапае зялёных насаджэнняў у іхніх дварах, стрымлівалі лісты, з якіх вынікала, што ў двары там ледзьве не тысячы дрэваў пасаджаны там у тым раёне. І калі яны збіраліся разам са сваімі дэпутатамі і пачыналі лічыць гэтыя дрэвы, то яны не знаходзілі нават паловы.
Актывіст руху за свабоду эколяг Юрась Мілешкевіч. Архітэктар Леонід Левін лічыць, што ў сённяшняй забудове Мінску пазітыў ёсць, але да забудовы трэба ставіцца дбайна і ашчадна.
Мне падабаецца, што будуецца нешта, гэта добра. Калі няма кранаў у горадзе даўнічых, гэта горад ёсць краны, значыць, горад будуецца. Таму гэта ўжо добра, што ёсць краны, горад будуецца. Але як адносіцца да забудовы Мінска, гэта іншае пытанне. На гэтай палітры застройцы ёсць шмат красак. І яны прысутнічаюць у забудове. Нельзя казаць, што толькі адны чорныя, толькі адні белыя. Ёсць розны крас. Але фарбы ёсць фарбы, а горад ёсць горад. Ну, зараз такі ўплыў архітэктуры замежжа. Я разумею, што зараз. зараз глобалізація, але пробачте мене, я вельми люблю Мінск, каб казати, що він повинен мати свій твар. У кожному будинку повинна бути душа Білорусі. І не вельми задоволен, коли там є душа Росії, чи України, чи Берліна, чи Лондона.
Мяркує архітектор Леонід Левін. А ось що відказав Радіо Свобода Василь Шарангович, народний мастак Білорусі, директор музею сучасного мастацтва.
Будучи у многих городах Європи, я про Мінськ можу сказати тільки добре, а благого нічого не можу сказати. Тому що і город чистий. З мастацтвом у нас не дренно і добре навіть. У нас є палац мастацтва. Только есть и галереи, и музеи. Тут, по-моему, у нас вельми хорошо. Вот я, допустим, как директор музея, могу сказать, что у меня отбою нема от замежных мастаков. Думаю, что у сенсе мастерства у Минску вельми хорошо. Мне одно не подобается. Надто много древ усекают.
Меркаванне народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. А вось апытанне на менскіх вуліцах. Чаго бракуе Менску для высокай якасці жыцця ў гэтым горадзе?
Не хватает денег родителям, которые работают на государственных работах. Маленькая зарплата, там некуда пойти работать. Школьникам нет дешевых кафе, там мороженое где купить можно в Минске, чтобы посидеть, отдохнуть.
На мой взгляд, не хватает, во-первых, средств, во-вторых, даже людей, которые могли бы это все сделать. Наша власть должна управлять люди, которые умеют управлять деньгами, а не только нагребать себе в карманы.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь куда-то до хаты ехать, да есть некие клубы, есть некие там кафе, ночные, где ты можешь провести час. Вот у нас ночью працюю только казино и вокзал. Тому вот ночью нема куда-то. Это саправды проблема, например, для меня.
Не хватает, где можно просто выпить чашку кофе.
И не из пластикового стакана, а из красивой чашки. Сока из стакана тоже стеклянного, а не из пластмассового. Да, туристов разных хочется.
На самом деле все дискотеки, они очень однотипные. Нету таких специализированных дискотек по разным направлениям музыки.
Хватает джазовых клубов, да.
Очень мало. Вот для детей, например.
Да, Ледовый палац, это, конечно, хорошо, но кроме Ледового палаца еще хотелось бы что-нибудь. Например, вот так вот, чтобы спокойно пойти куда-то ребенка во время каникул сводить. Практически некуда.
Ночью невозможно купить ничего, потому что магазины закрываются, ночники как бы все. Слишком много служителей, так сказать, правопорядка, которые могут просто остановить на улице, там от нечего делать, там документы проверить. Ну, такое ощущение, что тут комендантский час ночью объявляется. Да и днем часто бывает, что перекрывают тут движение, проспект, озрачно.
Культуры людям не хватает. Гостиницы, чтобы туристам иностранным дешевле были. Они разные цены, белорусским и иностранным.
Реклама. Не хватает вообще-то рабочих мест, социальной помощи для, допустим, для молодежи. Я арабский факультет оканчиваю, я здесь на работу нормальную не могу найти. Поэтому я переезжаю жить в Москву.
Довольно высокие цены, чтобы молодежь могла отдыхать. Молодежь обычно берет тупо пиво и сидит во дворе.
А пытанне на менскіх вуліцах. У сваім дакладзе кампанія Мерсер таксама ранжыравала гарады свету па ўзроўню асабістай бяспекі. Тут усесветнымі лідарамі таксама аказаліся еўрапейскія гарады. Першыя 7 самых бяспечных гарадоў свету – гэта Люксембург, Берн, Женева, Гельсінкі, Цюрых, Вена, Осла і Стакгольм. З усходнееўрапейскіх гарадоў у першыя 50 найбольш бяспечных гарадоў свету трапілі толькі Любляна, Прага і Браціслава. Масква, паводле ўзроўню асабістай бяспекі, апынулася на 196-м месцы ў свеце і на апошнім у Еўропе.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Сьогодні на інтернет-сайті «Свободи» пройшла онлайн-конференція з активістом незарегістрованої організації «Молодий фронт» Іваном Шилом, якого відлічили зі школи, не давши здати апошній випускний іспит. Ягоныя адказы на пытанні ўдзельнікаў форуму вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А сёння некалькі маладафронтаўцаў правялі акцыю на знак салідарнасці з Іванам Шылам каля будынку Міністэрства адукацыі. Яны трымалі расцяжку «Школа для ўсіх». Пасля гэтага яны перадалі чыноўнікам заяву з патрабаваннем самароспуску палітызаванага міністэрства, расказвае Любоў Лунёва.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» розгорнули розтяжку «Школа для усіх» на ганку Міністерства едукації. Ахоўнік вибіг з будинку і запотребував, каб молоді люди перейшли дорогу і стали насупраць будинку. Молодофронтовці погодилися, що гэта лепший варіант, бо тады чиновники будуть бачити пікет з вокнаў. Алена патлумачила мету акції і мотиви свого уділу у ёй.
Приїхали сюди в знак солідарності з нашим сальгорським активістом, намісником со старшині «Молодого фронту» Іваном Шило, якого незаконно виключили зі школи, з ворот Міністерства едукації з потребуванням саморозпуску.
Активіст «Молодого фронту» Павел додав до слов сябровки.
Я бурний тим, що здавався з Іваном Шилой. Я прийшов його підтримати. Я лічу, що таким викладчикам не місце у системі едукації.
Юлія сама сьогодні скончила школу. І вона так само прийшла підтримати Івана Шилу.
Вельми прикро, коли дорослі жінчини, мужчини здраділи своєму вучню, якого вони повинні обороняти і вчити. І повинні показувати їм приклад, але у цьому випадку не тільки з вучнем, але й зі своїми поплечницями, наставницями, викладчицями. Лічимо, що у цьому виновата саме Міністерство едукації, яке політизувало сферу едукації, і потребуємо створення нового, яке б створилося з професійних викладчиків і людей, які б могли б годно зватися наставниками.
Супрацовник ДАІ попередив активістів, що викликав міліцію, але молодофронтовці заявили, що будуть стояти стільки, скільки полічать потрібним. Намісник керівника міліції Московського району подійшов на місце проведення акції тільки тоді, коли молодофронтовці передали чиновнику міністерства заяву з потребуванням саморозпуску Міністерства едукації. У своїм звороті активісти написали, цитую, «Заявляємо об духовної і структурної деградації Міністерства едукації, якою у руках диктаторського режиму переутворилася у інструмент політичного тиску і пригнету юнаков і дівчат, які активно удільничають у громадсько-політичному житті Білорусі». Конець цитати. Молодофронтовці потребують створення нового Міністерства едукації на принципах справедливості і законності, високого професіоналізму супрацовників. Гэтым разом обійшлося без затриманняў. Молодофронтовців запевнілі, що тягом 2 тижнів дашлють адказ.
Ви слухаєте Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю основныя падзеі дня. Міжнародныя даследчыкі далі Менску апошняе сярод еўрапейскіх гарадоў месца па якасці жыцця. Паводле экспертаў, Менск па-ранейшаму застаўся савецкім горадам, галоўнай заслугай якога з'яўляецца ягоная чысціня. Хросны ход у гонар святого Антонія пройдзе ў Магілёве бясплатна. 10 дзён таму гарвыканкам патрабаваў ад арганізатараў аплаты паслуг міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Актывісты «Маладога фронту» запатрабавалі самарозпуску Міністэрства адукацыі. Яны правялі ля будынку Міністэрства акцію на знак салідарнасці з Іваном Шылам, якога адлічылі са школы, не даўшы здаць апошні выпускны іспыт. На 80-м годзе жыцця ў адной з нямецкіх клінік памёр пісьменнік Чынгіз Айтматаў, класік расейскай і кіргізскай літаратуры. Апошнія гады ён быў паслом Кіргызстану ў Францыі і Бельгіі, але за 3 месяцы да смерці пакінуў гэтую пасаду. Адвакатка Сергея Парсюкевіча пасля сустрэчы з ім у шклоўскай калоніі кажа, што ён мае намер змагацца за адмену прысуду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ацэначная місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ завершыла свой візіт у Беларусь. Яна абмеркавала умовы правядзення міжнароднага назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія маюць адбыцца ў восень. Свае высновы эксперты прадставяць кіраўніцтву бюро і АБСЕ. І толькі тады будзе вырашана, ці пасылаць міжнародных назіральнікаў на беларускія выбары. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
І кіраўнік місіі Джэральд Мітчэл, і іншыя супрацоўнікі адмовіліся ад інтэрв'ю. І не таму, што яны ігнаруюць журналістаў. Іх мандат забараняе каментары, якія тычацца таго, што яны пабачылі і пачулі ў Беларусі. Але на развітанне эксперты паабяцалі літаральна праз 2-3 тыдні падрыхтаваць сваю справаздачу. Яе накіруюць беларускім уладам. Да таго ж гэты дакумент будзе выстаўлены на афіцыйны сайт бюро, і з ім можа азнаёміцца кожны ахвотны. Якое ўражанне ў вас засталося ад сустрэчы з экспертамі бюро? З гэтым пытаннем я звярнуўся да тых, з кім яны гутарылі ў Беларусі. Лідія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі.
С одной стороны, мне приятно видеть людей, с которыми я давно сотрудничаю.
З аднаго боку, мне прыемна бачыць людзей, з якімі я давно супрацоўнічаю. З другога, у мяне адчуванне, што стандарты АБСЕ, нягледзячы на намаганні краіны ў СНД, не змяняюцца. Былі просьбы некалькі рэфармаваць працу бюро ў галіне назірання за выбарамі. Гэта тычыцца фарміравання місіі іх працы. Але пакуль мы не бачым паразумення. Хоць група, якая сёння ў нас была, адназначна сказала, што нашы пажаданні, якія адпавядаюць прынцыпам АБСЕ, будуць максімальна ўлічвацца. Як гэта будзе насамрэч, пакуль сказаць цяжка. Шчыра кажучы, нейкай звышзадачы перад сабой я не ставіла. Лічу, што асноўныя рабочыя моманты будзем прагаворваць ужо з той місіяй, якая прыедзе працаваць у Рэспубліку Беларусь пасля запрашэння.
Прыедзе работаць у Рэспубліку Беларусь, а пасля прыглашэння.
Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенко.
Наколькі я зразумеў сітуацыю, зараз паважаныя міжнародныя арганізацыі высвятляюць, якія перспектывы будучых выбараў, ці можна спадзявацца на нейкія змены і што ім рабіць вот гэтай сітуацыі, ці высылаць назіральнікаў, ці не трэба высылаць. Просто як вот такія галоўныя пытанні, якія сёння клапоцяць прадстаўнікоў БДЗІП.
Ці можна вот спрагназаваць усё ж, да чаго яны схіляюцца?
Думаю, што хутчэй за ўсё будзе такая абмежаваная місія, доўгатэрміновая, і калі вынікі яе будуць больш-менш становчыя, у чым я вельмі моцна сумніваюся, тады магчыма кароткатэрміновае назіранне ў дзень выбараў. Будзе вельмі дакладны маніторинг, хутчэй за ўсё, ну гэта мой прагноз, магчыма я памыляюся.
Канкрэтная дата правядзення парламенцкіх выбараў Беларусі дагэтуль не вызначаная. У праекце прэзідэнцкага ўказу паводле Лідзіі Ярмошынай прадугледжаная дата 28 верасня. На першым нацыянальным тэлеканале паказалі прапагандысцкі серыял «Сетка». Навошта ўлады палітызуюць восеньскія выбары? Ці можа даць жаданы эфект такі палітычны піар? Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і кінакрытык Андрэй Расінскі. Вы пачуеце яе ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Хросны ход у гонар святога Антонія Падуанскага, нябеснага заступніка Магілёву, пройдзе бясплатна. Пра гэта паведамілі Магілёўская рыма-каталіцкай парафіі ў небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, супрацоўнікі ідэалагічнага аддзелу гарвыканкаму. 10 дзён таму менавіта ідэалагічны аддзел патрабаваў ад арганізатараў хроснага ходу аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў. Рэпартаж з Магілёву.
Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкама Фёдар Міхеенка паведаміў свабодзе, што адпаведную пастанову падпісаў старшыня выканкама Віктар Шорыкаў пасля сустрэчы з арганізатарамі хроснага ходу.
Коль распаражэнне падпісана, значыць, будуць гэтыя дакументы адданы ў дэстэсна для забеспячэння,
зазначыў спадар Фёдар Міхеенка. Хросны ход пачнецца ў пятніцу 18-й гадзіне. Каля 300 вернікаў з абразамі пройдуць ад касцёла Святога Станіслава да капліцы Святога Антонія, што на каталіцкіх могілках. Плануецца, што гэты шлях зойме прыкладна гадзіну. 10 дзён таму ў аддзеле ідэалогіі Магілёўскага гарвыканкаму ад арганізатараў хроснага ходу патрабавалі аплаты паслугаў міліцыі, медыкаў ды камунальнікаў, якія нібыта забяспечваюць парадак правядзення мерапрыемства. Арганізатары хроснага ходу высветлілі, што адна гадзіна працы міліцыянта абыдзецца ім у 12 тысяч рублёў, а на мерапрыемстве іх павінна быць не меней за 6. Высвятляць, у колькі абыдуцца медыкі і камунальнікі, прафіяне не сталі, а вырашылі лепш зусім адмовіцца ад хроснага ходу. Што паўплывала на пазіцыю гарвыканкаму, застаецца невядомым. Дазволіўшы бясплатна правесці хросны ход, чыноўнікі парушылі ўласную пастанову 19 снежня 2007 году пра масавыя мерапрыемствы ў Магілёве. Яна абавязвае ўсіх арганізатараў масавых мерапрыемстваў ў Магілёве заключаць дамовы з міліцыяй, медыкамі і камунальнікамі ды аплачваць іхныя паслугі. Магілёўскі журналіст, каталік Геннадзь Суднік лічыць, хросны ход дазволіў дзякуючы грамадскасці.
Тое, што ўлада спахапілася і дазволіла, у выніку таго, што і грамадства так настроілася, што і сродкі масавай інфармацыі, ну не дзяржаўныя, адгукнуліся вот менавіта такім чынам, што ну што вы сабе думаеце.
Геннадзь Суднік не выключае, што хросны ход улада дазволіла і таму, што неўзабаве адкрыццё міжнароднага фестывалю духоўнай музыкі «Магутны Божа». Ён пачнецца 23 чэрвеня. Удзельнічаць у ім збіраюцца прадстаўнікі 8 краінаў.
Хросным ходом магілёўскія каталікі ўшаноўваюць нябеснага заступніка гораду каля 200 гадоў. Святы Антоній стаў апекуном Магілёва пры канцы 16 стагоддзя. Ягоны цудатворны абраз прынеслі ў Магілёў францішканскія прапаведнікі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет Сергей Образовский, один из организаторов протесту супраць будаўніцтва химичного завода у поселку Дружный под Менском. Мы так само расскажем про премьеру фильма, у яким одну из ролей сыграла внучка Александра Лукашенко Виктория. Радио «Свобода». Віцебскі прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, асуджаны да зняволення пасля мітынгу пратэсту, збіраецца прайсці са скаргамі ўсе судовыя інстанцыі Беларусі, расказвае Алег Груздзіловіч.
11 червня у Шкловской колонии с политвязнем Сергеем Парсюкевичем сустрелась его адвокатка Вера Стромковская. Это была их первая встреча у колонии, и она должилась каля 2 гадзінаў. Поводле Веры Стромковской, ее под оборонную тюрьме не скорылся.
На сегодняшний день морально он себя отчувает так добро, у таким добром моральном становище, внутренне накированный на боротьбу, супроць этого присуду, який он лечит не обгрунтованным и незаконным.
Нагадаем, московский суд Менску признал протрымальника Сергея Парсюкевича виноватым у збіцці міліцыянта и судил на 2,5 года зняволення. Менский городский суд гэты прысуд подтвердил. Поводле Веры Стромковской, Сергей Парсюкевич дал ей доручение накировать наглядную скаргу старшине городского суду, и, коли гэта не допоможе, звернуться у Верховный суд. Сергей Парсюкевич не включая, что урэшце доведется звертаться у международные суды. Напередадні жонка прытвязня Наталя Пасюкевіч атрымала ад яго адразу 4 лісты, першыя са шкловскай калоніі. Цэнзар трымаў, пакуль не прачытаў усе, кажа дасведчаная ўжо ў турэмных справах жанчына. Наталю Пасюкевіч вельмі здзівілі радкі пра колькасць новых вязняў у шкловскай калоніі і іх прафесійны склад.
Очень много людей новых, и все прибывают и прибывают. Много, говорит, предпринимателей сидит, чиновников. Есть, говорит, о чем поговорить и с кем.
Новыми умовами побыту Сергей Парсюкевич, по воле его жонки, с большего задоволены. Але, что до выдаденной ему вопротки, то мая певные претензии.
Одежда очень неудобная и вся черная. Обувь, ботинки тоже ужасно неудобные. Одежду не по размеру дали. Пишет, ушивает штаны, ушивает даже кепку.
Пишучи про стан своего здоровья, Сергей Парсюкевич не был шматсловным. Написал, что схуднел и что еще не подавал заяву на операцию по выдалению полипов. Операции вязням робят только в республиканском тюремном шпитале в Менску, а туды доставляют с колонии по этапе. Але после этапа с жодина у шклов Сергей Парсюкевич больше не жадая повторять это выпробование. На пэўную працу Сергея Парсюкевіча еще не накировали. Это может отбыться праз тыдзень, а пакуль политвязнь находится в карантине.
А зараз званкі на свабоду. Выбары ў палату прадстаўнікоў, прызыў у войска моладзевых апазіцыйных актывістаў, тэмы абмеркавання ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Восенью у Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Выказванне на гэтую тэму.
Похоже на то, что оппозиция снова прилетит на парламентских выборах, так как не умеет разговаривать не только со своим народом, но и с властями из России. Постоянно долбят о том, что только Лукашенко плохой, а они чуть не ангелы. И о многом другом, что непонимаемо даже для народа, и пугают российские власти. Об этом почему-то умалчивается даже на белорусском радио «Свободы».
Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябецька.
Представники объединенно-демократичных сил разговаривать с людьми могут. Мы надруковали в газете «Народная воля» наше послание, альтернативное тому, с яким выступил Лукашенко. Его на заводе МАЗ читали рабочие книги. У нас после этого есть супрацовництво. У нас поважливые отношения до России как краины. Але, пробачьте, мы не можем поделить официальную политику, скированную на тое, как давать не Беларуси, Лукашенко, каждый год 7-8 миллиардов долларов, которые идут неведомо куда, и выполнять функции адвоката у международных организаций.
Наступное меркование про белорусское войско и НАТО.
лидер Народного фронта, Пранак Вечорка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в стирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком. Поэтому я вам хочу дать хороший совет. Можно сейчас вам эмигрировать, как ваш идейный лидер Зенон Поздняк. Добровольно пойти в натовскую армию, потом вы добровольно можете попасть служить в Афганистан или в Ирак, добиваясь такой же свободы, как и в Беларуси. Успехом вам!
Выказывание комментуя Франак Вячорка.
Мне 20 год, я маю шанец перажить уладу Лукашенки, тому за мою старость не хвалюйтеся. Что тычется уступу НАТО, то я имею на увазе не примусовый призыв до войска 18-19 годовых селяков з вёсак, а имею на увазе наше войско, складенное з моцных юнаков, которые будут на самом деле здольны оборонить межу Республики Беларусь. И НАТО не является примусовым для уделу у кампаниях у Афганистана. Афганистане, Иране. Это есть доброходным выбором каждой соудельницы Полночно-Атлантичного альянса.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказыванием на тему «Реформование белорусской школы».
Генерал-губернатор М. Муравьев – завзятый проводник русской национальной политики у Белоруссии. После задушения повстания Кастуся Калиновского заявил, что не смог сделать русский штык, да делает русская школа. Что зараз и отбывается с закрытием белорусских школ, классов, а так само распродажей России нашего богатства. Прошу вас, поведомляйте населенцу Беларуси, что уже продано России и что готовится к продаже к этим марионеточным нашим режимам. Дякую, Жихар Минска.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик.